Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kəsibin Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirinə.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün verilişimizdə ilk saatın mövzusu seçki dairələri niyə parçalanır? Niyə bir seçki dairəsində 35 min, o birində 45 min seçici qeydiyyatdadır? Və 35 min adamın seçdiyi deputatla 45 min adamın seçdiyi deputat niyə bərabər hüquqlara malik olmalıdır? Bu suallar dinləyicilərdən gələn suallardır və eyni zamanda son günlərdə Sabirabadda 63 sayılı seçki dairəsinin yenidən restrukturizasiya olunması ilə bağlı, Pənah Hüseynovun seçildiyi dairənin restrukturizasiya olunması ilə bağlı narahatlıq ifadə olunub. Bu mövzuları da qaldırıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin mövqelərini öyrənmək istədik və sizə çatdırmaq istədik bugün. Amma seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlə hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Anar bəy.
Salam.
Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə bağlı məsələ bir qədər qəlizdir. Buna söhbətə başlayanda bir daha aydınlıq gətirərik. Siz isə əziz dinləyicilər bizimlə olun. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanında və 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizdə ismarçılarınızı gözləyirik. Bir neçə saniyə sonra verilişə davam edirik. Bizimlə qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izləyicisidir.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karışkaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nun efirinə.
Beləcə, Azadlıq Radiosunda seçki dairələrinin tərkibi, yəni seçki dairələrində seçicilərin seçicilərin strukturlaşdırılması və yaxud qruplaşdırılması ilə bağlı, sayı ilə bağlı müzakirəyə başlayırıq və qeyd etdiyimiz kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyev bizim efirimizdə iştirak etməliydi. Ötən gün efirimizdə iştirakla bağlı razılıq vermişdi və amma bugün o telefonlara cavab verməyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin köməkçisi Vəsilə Müseyibova Azər Sarıyevi tapmaqda bizə köməklik göstərəcəyinə söz versə də sonra bildirib ki, Sarıyev qəflətən ezamiyyətə göndərilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat şöbəsinin işçisi isə Azər Sarıyevin işdə olduğunu, sadəcə bir neçə dəqiqəlik fasiləyə çıxdığını bildirib, amma yenə cəhdlərimizə baxmayaraq onu tapmaq mümkün olmayıb. Mətbuat şöbəsinin başqa bir işçisi isə Azər Sarıyevin iş telefonunu qaldıraraq onun ezamiyyətdə deyil, məzuniyyətdə olduğunu söyləyib. Amma ötən gün bizə niyə bu barədə məlumat verməyib, bunu anlaya bilmirik. Suala bizim verdiyimiz suallara şöbədən heç kim cavab verməyib və efirdə iştirak üçün heç kimin iştirak etməsi təmin olunmayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədli işlərinin çoxluğunu əsas gətirərək efirə çıxmaqdan imtina eləyib. Məzahir Pənahovun cavabı isə qısa olub. Bütün bu məsələlərlə bağlı mətbuat şöbəsinə müraciət eləyin. Amma imkan verməyib deyək ki, nə mətbuat şöbəsindən, nə də Mərkəzi Seçki Komissiyasından bizə məlumat verməyə adam tapılmır. Dəstəyi üzümüzə qapadıb. Və prodüserimizin bu uzun səylərindən sonra nəhayət biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının Ümid Partiyasından olan üzvü Akif Qurbanovdan xahiş etmişik ki, o bizim suallara cavab versin. Amma yəni mətbuatdan da görürük ki, bizdə yaranan sualların çoxu ilə Akif Qurbanovun özündə də yaranır və o da bu sualları qaldırır. Hər halda bu suallara Mərkəzi Seçki Komissiyasında hansı cavablar verilir? Bəlkə Akif Qurbanov bizə bu məsələni aydınlaşdırmağa kömək etdi. Akif Qurbanov telefon xəttindədir bizimlə. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və bəlkə siz bilərsiniz, Azər Sarıyev haradadır?
Hər halda onunla bağlı Azər Sarıyev tabiçiliyində vəzifəli şəxs tərəfindən soruşursa, yəni vəzifəli şəxsdən soruşursa daha yaxşı olar. Biz komissiyanın şöbəsinin rəhbəridir və şöbə rəhbəri birbaşa sədrə tabi edirlər. Ona görə, yəni komissiyacı olaraq buna daha çətinlik çəkirəm. Şəxsən də bu günləri, yəni mən işdə olmamışam deyə görməmişəm hardadır. Amma təbii ki, bu məsələlərdə hansı şöbə müdürünün və ya hansı şəxsin hətta işdə olmaması o demək deyil ki, həmin qurum tərəfindən müvafiq kiv nümayəndələrinə cavab verilməməlidir. Yəni, bu səlahiyyətindən asıl olmaraq hansı bir rəsmi qurum adından hansı bir sözcü cavablandırmalıdır və hesab edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələri ilə də ətraflı işlənilməlidir və digər strukturlarla müqayisədə bugünə qədər yəni təcrübədə mənim şahidə olduğumu olub ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası daha çox mətbuatla işləməkdə maraqlı görsənib, amma indi görünür ki, suallar bəzən gəlir olanda ona cavab tapmayanda və yaxud da ki, ona cavab vermək imkanlarından məhrum olanda bu cür texniki üsullardan istifadə olunaraq yayınmalar baş verir.
Hər halda, yəni biz istənilən halda, yəni tapdığımız imkanlarla, əlimizdə olan imkanlarla bu müzakirəni aparacaq bugün və Anar bəy ilk öncə sizdən soruşmaq istəyir. Seçki dairələrinin, yəni seçici tərkibi ilə bağlı hansı problemlər mövcuddur? Yəni niyə bu məsələlər problemə çevrilir?
Məsələ burasındadır ki, bizdə yəni indi Akif bəy də qeyd elədi. Bu kimi açıq qalan xeyli suallar var. Həm ölkədə vahid seçici siyasında olan seçicilərin sayı ilə bağlı, həm də ölkə üzrə fəaliyyət göstərən 125 seçki dairəsinin hər biri üzrə seçicilərin sayları ilə bağlı suallar ortaya çıxır. Amma bundan öncə istərdim ki, bir yəni seçici siyahları ilə bağlı ölkədə ümumi vəziyyətə toxunmamışdan öncə son günlər mətbuatda da səslənən, bizim də bununla bağlı dünən deməli açıqlama verdiyimiz məsələyə gəlmək istərdim. Bu seçici dairələrindəki vəziyyətə dair. Təbii ki, qanuna görə seçki dairələrinin hər deməli bir dəfə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən tərkibinə baxılması, yeniləndirilməsi, bəzi hallarda seçki dairələrinin hüdudlarının artırılması ilə bağlı məsələlərə baxıla bilər və bu məsələ seçki gününə qədər baş verə bilər və qanun buna yol verir. Belə bir prosesin də baş verməsini biz hər halda gözləndən sayırıq. Amma və bununla bağlı onu qeyd etmək istərdim ki, siz dinləyicilərdə də bir aydınlıq yaransın ki, qanun müəyyən edir ki, ölkə üzrə seçicilərin sayı ilə bağlı, seçki dairələrinin seçilərinin sayı ilə bağlı bir orta norma müəyyən olunmalıdır. Orta təmsilçilik norması kimi götürülür, deməli, ölkə üzrə seçilərinin sayının 125 seçki dairəsində bölünməsi. Hal-hazırki halda Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının səhv etməmsə son elan etdiyi rəqəm 4 milyon 800 min nəfər seçicidir və bunu böldükdə bir orta rəqəm kimi ortaya çıxır 38 min seçici. Belə olan halda hər seçki dairəsində 38 min ətrafında, yəni qanun həm də müəyyən edir ki, bu rəqəm 5%-dən az, 10%-dən çox ola bilməz bir sıra dairələrdə, yəni bununla bağlı da bir bölgələr var. Konkret olaraq mən gəlirəm 63 saylı seçki dairəsinə gəldikdə isə, bəli, bu seçki dairəsində seçicilərin sayı təxminən 42 mindir və belə deyərdim, müəyyən olunmuş maksimal normadan da belə artıqdır. Maksimal norma harca 40 min ola bilər. Belə olan halda həmin seçki dairəsinin ərazisində dəyişikliyin edilməsini, seçki məntəqələrinin sayının azaldılması mümkündür. Amma bu edilərkən proses yəqin ki, Akif bəy də mənlə razılaşar, bir qədər şəffaf aparılmalıdır. Yəni biz dünən də bu məsələyə münasibət bildirəndə qeyd etdik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası çox təəssüf ki, belə hallar baş verəndə, istər dairə seçki komissiyaları səviyyəsində, istərsə də Mərkəzi Seçki Komissiyası səviyyəsində bununla bağlı ictimaiyyətə bir məlumat verilmir. Və biz dəfələrlə bu məsələni də qaldırmışıq ki, ümumiyyətlə hər il vahid seçki siyasəti təsdiqləndikdən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası yanında seçki dairələrinin sxeminin müəyyən olması ilə bağlı bir komissiya yaradılmalıdır. Və bu komissiyada Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədr müavini rəhbərlik etməlidir və bu komissiya ölkə üzrə 125 seçki dairəsindəki vəziyyətə baxmalıdır. Mən səhv etməmsə bu belə bir komissiya fəaliyyət göstərmir. Əgər fəaliyyət göstərirsə də biz niyə onun fəaliyyətindən məlumatsızlıq? Yəni həm media, həm ictimai təşkilatlar belə bir komissiyanın ümumiyyətlə mövcudluğundan xəbərsizdir.
Amma gəlin, yəni siz bir qədər, yəni ümumi deyil, konkret, yəni praktiki hansı fəsadlardan
söhbət? Fəsadlardan deyə bilərəm. Məsəl üçün
ondan danışaq. Amma yəni bir müddət əvvəl ötən həftə biz bu mövzuya da toxunmuşduq. Erkin Qədirli özünün namizəd olmaq istədiyi dairədə ötən seçkilərdə 16 saylı yasama dairəsində 3 əlavə məntəqənin birdən-birə yaradıldığını və sonra onların qeybə çəkildiyi barədə qeyd eləmişdi və həmin məntəqələrdəki nəticələr əslində seçkinin nəticələrini dəyişib.
Bəli, bəli. Mən sizə bir sualla bağlı rəqəmlər deyim, Xədicə xanım. Məsələn, bu suallar bizdə də var. Misal üçün yəqin indi Açıq bəy də xəttə dəyişdir. Yəni onsuz da bilirəm ki, o bu məsələlərlə bağlı hər zaman narahatlığını bildirir, amma məsələ burasında ki, tutaq 2009-cu ilin referendumunda ölkə üzrə seçicilərin sayı olubdu 4 milyon 900 min nəfər. Mən indi bəzi rəqəmlər minimum 4 milyon 917 min nəfər. Bələdiyyə seçkilərində seçicilərin sayı düşüb 4 milyon 600 min nəfərə. 300 min birdən-birə qeybə çəkilir. İndi parlament seçkilərlə bağlı elan edirlər ki, ölkə üzrə seçicilərin sayı 4 milyon 829 min nəfərdir. Yaxşı, bu rəqəmlər necə dəyişir? Nə baş verir? Yəni çünki yenə deyirəm, proses o qədər qeyri-şəffafdır ki, o qədər ictimaiyyət məlumatsız qalır ki, yəni tamam biz qanunu bilirik, qanun müddəaları nədən ibarət, amma praktiki olaraq hansı addımlar atılır, hansı işlər görülür ki, birdən-birə Azərbaycanda, yəni bələdiyyə seçkisindən referendum arasında təxminən 7-8 aylıq bir vaxt vardı. Martda keçirilmişdi. Ondan sonra seçicilərin sayı birdən-birə aşağı düşdü. Mən təbii ki, müəyyən mülahizələr, cümanlar irəli sürə bilərəm, amma yenə də rəsmi orqan Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır və açıqlama verməlidir ki, nədən belə baş verir, nədən seçicilərin sayı birdən-birə azalır və yaxud da nədən 16 saylı seçki dairəsində, tutaq ki, 63 saylı Səvrabat seçki dairəsində birdən-birə bu cür azalmalar, artmalar baş verir. Yəni bu kimi məsələlərə aydınlıq gəlməlidir.
Aha. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu məsələlərə və o cümlədən Akif Qurbanovun da yəqin ki, tez-tez öz həmkarlarının yadına saldığı məsələlərə nə kimi cavablar veriblər, onu da öyrənmək istəyərdik. Amma hər halda Akif bəy, Mərkəzi Seçki Komissiyasında buna necə baxılır bu məsələyə, siz bizi aydınladın lütfən.
Sizin qeyd etdiyiniz dairə ilə bağlı məlumat indi mən belə başa düşdüm ki, şəxsi məlumat əsasında şəxsi informasiya əsasında məlumat əldə olunur və bu mətbuata ötürülüb.
Amma hansı dairədən gedir söhbət?
63 ilə bağlı.
63 sayılı, bəli.
Yəni, Pənah Hüseynovun şəxsi məlumat əsasında bu məsələ ictimai müzakirəyə çıxarılıb, amma mənim yəni, bildiyim vəziyyət ondan ibarətdir ki, hər hansı bir qərar qəbul olunmayıb. Və Hürmətli Anar bəy də qeyd etdi, seçki məcəlləsinin 29-cu maddəsinin tələbi var ki, hər 5 ildən bir Azərbaycan Respublikasının ərazisində seçki dairələrinin qrafik təsviri yerlənməlidir. Və burada müxtəlif tələblər var, xüsusən də bu seçki siyahlarına aid tələblər, yəni seçicilərin orta təmsilçilik normasının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı olan tələblər, onlar gözlənilməli və bu hər 5 ildən bir yenilənməlidir. Məlumatımız yəqin ki, var ki, bu 2005-ci ildə 125 dairə bölünmüşdür və indiki vəziyyətdə qərar qəbul olunmuşdur. Artıq o vaxt bitir deyə, bu 5 il tamam olur deyə, bu yerdən işlənib hazırlanmalıdır. Doğrudan da Anar bəyin qeyd etdiyi kimi qanunun tələbinə əsasən belə bir komissiya yaradılmalıdır və bu komissiya hər il fəaliyyət göstərməlidir və təkcə 5 ildən bir dairələrin tərəfin müəyyənləşdirilməsi yox. Eyni zamanda hər il seçici siyahıya təsdiq olunduqdan sonra ən gec 2 ay müddətində məcəllənin tələbinə görə ən gec 2 ay müddətində bu komissiya toplanıb bu orta təmsilçilik norması ilə bağlı və yaxud da ki, bələdiyyənin ərazisində kəsişmələrlə bağlı hər hansı bir çatışmazlıqlar varsa, onun normasına qayıtma salmalıdır. Yəni, bununla bağlı bu günə qədər fəaliyyət təəssüf ki, nə ictimai mətbuat nümayəndələrinə, nə komissiyaya, üzvlərinə şəxsən mənə aydın olmayıb və belə bir məsələdə hansı tədbirlər görür, bəlli olmayıb. İndi iki situasiyada bilirsiniz ki, komissiya sədrinin müavini, Mərkəz Seçki Komissiyasının müavini artıq dəyişib və həmin şəxs yeni komissiyaya rəhbərlik etməlidir. Mən çox ümid etmək istərdim ki, hörmətli şahidi müəllimə rəhbərlik etdiyi həmin komissiya bu məsələlərdə əvvəlki təcrübədə olan o çatışmazlıqlar aradan qaldıracaq və mətbuatda, cəmiyyətə bu məsələlərin şəffaf getdiyini göstərmək imkanını ortalığa qoyacaqdır. Qaldıqda sizin qeyd etdiyiniz məsələlərlə bağlı burada çox kifayət qədər dərin problemlər var. Həm seçici sayılarla bağlı, həm dairə ərazilərlə bağlı. Demək ki, xatırınızda isə seçici siyahlar təsdiq olunduqda mən bir məsələ qaldırdım ki, Dövlət Statistika Komitəsində göstərilən əhalinin sayı ilə, yəni seçici yaşına çatan əhalinin sayı ilə Mərkəz Seçki Komitəsinin rəqəmi arasında 1 milyon yarım fərq var və bu 1 milyon yarım seçici haradadır, niyə qeydiyyatda deyil, bununla bağlı sual ortalıqdadır və buna aydınlıq gətirən yoxdur. Təəssüflər olsun ki, nə Dövlət Statistik Komitəsi tərəfindən, nə də Mərkəzi Seçki Komitəsi tərəfindən bu məsələ qaldırılmadı və baxmayaraq, MSK-nın sədri cənab Məzəli Fənovov mənə həvalə edəcəyi ilə bağlı mətbuatın iştirakı ilə komissiyanın icrasında söz versin və ki, bu məsələ araşdırılsın, Dövlət Statistik Komitəsi ilə bağlı heç bir hər hansı bir tədbir görülmədi və o, sadəcə yox, iclasda deyilən bir sualdan ya vəziyyətdən yayınma kimi belə xarakterizə etsək daha doğru olardı. Yəni, nəticə onu göstərir ki, seçici siyahlarla bağlı kifayət qədər ciddi nöqsanlar var və kifayət qədər say ortalıqda yoxdur. İkinci bir tərəfdən, dairələr arasında proporsiya, bayaq Anar bəy də qeyd etdiyi kimi, 5% fərq yarana bilər orta təmsilçilik normasından, uzqar rayonlarda isə bu 10% qədər nisbət götürülə bilər. Amma mövcud seçki dairələri arasında 26 min seçki dairəsi olan da var. 53 min seçki dairəsi olan da var seçkilərin sayı. Bu qədər fantastik fərqlər onu göstərir ki, kifayət qədər ciddi problemlər var.
Haradadır yəni ən çox seçici sayı olan dairə hansıdır və ən az seçici sayı olan dairə hansıdır?
Ən çox seçici sayı olan Abşeron
51
seçki dairəsidir ki, orada 53 mindən çoxdur.
51600 də açıq bəy son rəqəmdə.
Yəni mən indi son rəqəmə baxmamışam çünki dəqiqləşmələr gedir. Ötən ilki dairənin yəni ötən ilki təsdiqlənmiş rəqəm əsasında ifadə edirəm. Digər digəri isə Səhabət Cəngərli.
25 mindən.
Ən az sayda göstərilən dairə. Yəni bu iki dəfədən artıq fərq deməkdir və bu ciddi
bəs bu nə ilə izah olunur?
Bunun izah olunması yəni hər hansı bir qanuna və hüquqa sökənən və məntiqə sökənən bir arqument ortalıqda yoxdur.
Qanuna yoxdur.
Sadəcə Məzəri Fənov ifadə etdi ki, xüsusən Naxçıvanla bağlı qaldırdıqda ki, mən özüm istəmişəm ki, Naxçıvanda daha çox dairə olsun.
Necə
yəni, bu, şəxsi istəyə bağlı ki, mən özüm istəmişəm ki, Naxçıvanda daha çox dairə olsun. Yəni, bu cür ifadə olub. İndi mən də bu cür fikrin ifadə olunmasında bilməli olaraq tərəfdar deyiləm. Təhsil ki, Naxçıvan istisna ola bilər o halda ki, Naxçıvan anklav şəraitindədir və burada hər hansı bir normanın pozulmasına Tutaq ki, hansısa bir formada reallıqlar nöqtəyi nəzərdən yol vermək təcrübə nöqtəyi nəzərdən mümkün ola bilər. Amma təkcə Naxçıvandan getmir söhbət Bakı şəhərinin paytaxtın yaxınlığında yerləşən Abşeron rayonun ərazisindən gedir anormallıq və yaxud da ki, Qax rayonundan gedir anormallıq. Abşeron əhalisi Qaxdan 3 dəfə çoxdur, amma Qaxın bir dənə dairəsi var, Abşeronun 1.5 dairəsi var. Yəni bu qədər anormallıq olan şəraitdə, yəni bu onu göstərir ki, təsir real anklav şəraitində və yaxud hər hansı coğrafi problemlə bağlı deyil məsələ. Məsələnin kökündə daha çox siyasi və hər hansı bir məmurların maraqlarına söykənən bir problemdir. Necə ki, bələdiyyə seçkiləri keçirilən zaman 1999-cu ildə o vaxtla bələdiyyənin sərhədləri müəyyənləşən zaman ki, bu müşmayətə də bəllidir ki, Milli Məclisdən müxtəlif yəni, bu siyahlar təsdiq olunan zaman hansı icra hakimiyyətindən münasibətlər hansı səviyyədə isə ona uyğun bələdiyyələrin sayı müəyyənləşdirilir. Yəni, icra hakimiyyətlərinin öhdəliklərinə buraxılırdı və icra hakimiyyətindən mərkəzi struktur arasında olan münasibət əsasında ki, məsələn, daha çox bələdiyyə ərazisi verilir, ki, məsələn, daha az bələdiyyə ərazisi verilir. Yəni, bu da daha çox onu göstərən bir faktorlardır.
Aha. Akif bəy, təşəkkür edirəm bunlar üçün. Lütfən xəttə qalın indi söhbəti. Anar bəy, ümumiyyətlə, bu məntiq, yəni ki, sözünüzü bir qədər şoktayam bu sözdən ki, mən istədim ki, Naxçıvandan daha çox olsun dairələrin sayı.
Birisi, Açıq bəy qeyd elədi, yəqin ki, Açıq bəy də xatırlayar, 5 il öncə, 2005-ci ildə. Biz dedik ki, o vaxtı Xan kəndində, 122 sayılı seçki dairəsində, seçki dairəsi yaradılarkən xeyli sual ortaya çıxdı və biz də o sualı ünvanladıq o zaman Mərkəz Seçki Komissiyasına. Bildirildi ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağlı problemi var, bu siyasi məsələdir, milli məsələdir və orada 4500 nəfər seçicinin bir seçki dairəsində olması haradasa bir siyasi gediş, bir siyasi addım kimi qəbul olundu. Amma indi Naxçıvanda Şahbuz Babək bu seçki dairəsində 25 min seçicinin olması, amma Abşeronda isə 50 min seçicinin tutaq ki, bir deputat mənim. Yəni, burada bir ədalətsizlik var. Bu onu göstərir ki,
yəni,
Naxçıvanla
dinləyicilər üçün də aydın olsun deyə. Bu deməkdir ki, 25 min nəfər də bir səslə təmsil olunub ölkə parlamentində.
Bəli, bəli.
53 min nəfər də bir səslə təmsil olunub.
Yəni söhbət ondan gedir ki, tutaq ki, 5 saylı bu 5 saylı Şahbuz dairəsində, Babək seçki dairəsində, Kəngərli seçki dairəsində 25 min seçici bir deputat seçəcəkdir. Onların bir təmsilçisi olub parlamentdə. 53 min seçicisi olan Abşeron seçki dairəsinin nümayəndələri də bir deputat yerindən təmsil olunacaqlar. Məsələn, mən düşünürəm ki, bu Abşeron əhalisinə qarşı bir siyasi ayrı seçkinin nümunəsidir. Necə olur ki, Babəkdən olan Naxçıvanda yerləşən əhali, yəni bir deputat yerindən təmsil olunur, amma 50 min seçici 2 dəfə artıq sadə seçici belə deyək, seçici olduğu bir dairə iki yerə bölünmür və bu parlamentdə iki nəfərlə təmsil olunur. Daha yaxşı olardı ki, misal üçün mən öz adımdan yəni deyirəm, yəni bu optimal variantı hər halda tapmaqda Mərkəzi Seçki Komissiyasında da xeyli ağıllı insanlar var. Həmin seçki dairəsini ləğv etmək olar. Həmin seçki dairəsinin məntəqələrini digər 6 Naxçıvanda yerləşən, yəni 7 seçki dairəsi var. O yerdə qalan 6 seçki dairəsindən bölmək olar. Əvəzində isə Abşeronda yeni bir seçki dairəsi yaratmaq olar. Məncə Akif bəy də razılaşır ki, bu daha məntiqi uyğundur. Çünki yenə də gedirəm, əksinə Naxçıvanda seçkini keçirmək çox çətin məsələdir. Yəni, Azərbaycanın paytaxtı, onun ətrafı, Abşeron, hamımız bilir ki, əhalinin cür olub. Təxminən 4 milyon yaxın burada insan yaşayır. Yəni, bu bölgədə çoxlu sayda seçki dairələrinin olması təbii də qarşılanmalıdır. Amma insanlara qarşı belə ədalətsizlik də etmək olmaz. Eyni zamanda qəbul etmək lazımdır ki, 51 min seçki deməli, dairəsində seçicilərin olması xeyri sayda seçki məntəqələri deməkdir. Belə çıxır ki, başqa bir şey belə deyim, nümunə gətirək, bir hipotez ortaya qoyaq. Tutaq ki, 10 nəfər seçicilərdən qeyd alınmış namizəd 50 min seçicilərdən səs almaq üçün kampaniya aparmalıdır, daha çox məsrəf, daha çox enerji, daha çox texniki resurslar sərf etməlidir. Nəinki 25 min seçici dairəsində kompakt bir ərazidə tutaq ki, qeydə alınmış 10 nəfər namizəd. Yəni namizədlərə qarşı da bir ədalətsizlik olur. Yəni bu ayrı seçicilik təkcə seçiciyə münasibətdə deyil, həm də namizədə münasibətdə baş verir. Bu kimi belə dairələr çoxdur, mən sizə deyim. Yəni Lənkəranda var, misal üçün elə dairələr var ki, 30 min seçicinin sayı, amma bəzi dairələrdə tutaq ki, 40 mindir, 42 mindir. Yəni, bu məsələlərə baxmaq olar. Məncə, artıq zamanıdır ki, indidən bu məsələ... Yəni, mən həm də onu qeyd etməsəm ki, indi də bir qədər gecikmiş sayıla bilər. Çünki bu məsələlərə hər halda may ayında seçki siyahları təsdiqlənəndən dərhal sonra baxmaq olardı və o zaman artıq ölkə əhalisi eyni zamanda özünü potensial olaraq seçicilərdə namizəd kimi görən insanlar düşünməli idilər ki, onların dislokasiyaları hardadır. Onlar artıq o zamandan artıq qərar verməlidirlər ki, hansı dairədə deputatlığa namizəd olacaqlar.
Hər halda Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmisi hazırda söhbətdə iştirak etsəydi, biz öyrənərdik bəlkə Məzahir Pənahov zarafat eləyib o sözü deyərkən. Ümid edirəm hər halda bir izah var bu.
Bir məsələyə də vurğulamaq istərdim. Çox təəssüf edirəm ki, bizim media bir qədər diqqət vermədi. ATƏT-in Demokrat Təsadüfatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun təxminən bir həftə öncə, bir həftə 17-sində yayıldı bir seçki qabağı vəziyyətinin dəyərləndirməsindən bağlı hesabatı. Həmin hesabatda da bu məsələyə, seçki siyahlarına bağlı məsələyə toxunmuşdu və orada qeyd edilirdi ki, prezident seçkilərində, Azərbaycanda seçicilərin sayı 4 milyon 900 min nəfər olduğu halda hal-hazırda parlament seçkilərinə bağlı qeyd olunmuş rəqəm 4 milyon 829 min nəfərdir. Yəni bu azalma, bu fərq təəccüb doğurur. Bizdə olduğu kimi beynəlxalq təşkilatlarda da, çünki hamı bilir ki, Azərbaycan Milli Statistika Komitəsi rəqəmlər açıqlayır və ölkədə təbii artımın olduğunu bildirir. Bayaq Akif bəyin vurğuladığı rəqəmə qayıtmaq istəyirəm. Yəni Akif bəy də qeyd edir ki, Milli Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə əsaslansaq, Azərbaycan əhalisinin 74% seçici olmalıdır. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəqəmlərində bu təxminən 56% yəni çıxır. Səhv etməsə 54% çıxır. Yəni 16% fərq yaranır.
Yəni əslində yarım milyon seçicinin harda
1 milyon Akif bəy qeyd edir, 1 milyon 600 min təxminən seçicinin hara qeyb olduğu bilinmir.
1 milyon 600 min.
Bu bizim nəzərdə bu çox ciddi fakt belə rəqəmdir və bu məsələ çox ciddi araşdırılmalıdır. Mən çox təəssüf edirəm ki, məsələn Akim bəy də bu məsələni yəni kimi qaldırır MSK-nın iclaslarında. Buna belə etinasız münasibət var MSK rəhbərliyi tərəfindən.
Və seçici dinləyicilərin ismarışlarını
oxuyaq. Həm də seçicilər ola bilərlər.
050-744-1017 SMS xəttimiz efir işarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Zamiq yazır Praqadan. Prezident aparatında seçkilər çoxdan keçirilib, yerlər paylanıb, rezervasiya olunub. Hər dəfə olduğu kimi sadəcə seçkidən sonra bunları rəsmi dərəcləyəcəklər. Mən hakim rejimə xidmət edənlərə deyirəm, əgər xalq sizi belə dəstəkləyirsə, niyə kişi kimi açıq-aşkar saxtalaşdırılmadan demokratik seçki keçirmirsiniz? Qorxaqlar. Belə yazır Zamiq Praqadan yazır bunu. Mühəndis yazır bataqlıq deyə qeyd edib yazdığı yeri. Rədd olsun seçkilər, milləti rahat buraxın. Özünüz doğun, özünüz də göbəyini kəsin. Onsuz da seçilənlər indidən siyahı üzrə seçiliblər. Kimə lazımdır bütün bunlar? Boş yerə milyonlarla pullar xərclənəcək. Biz seçkilərə yox deyirik. Bunu da mühəndis imzalı dinləyici yazır. Qarabağlı yazır, seçki dairələrində parçalanmalar indiki hakimiyyətin mahiyyətindən irəli gəlir. Onsuz da yurdumuzda parçalanması heç bir şey qalmayıb. Harda nüfuzlu bir namizəd görürlərsə tez o dairənin başına olmazın müsibətlər açırlar. İstər dairələrin parçalanması baxımından, istər namizədlərin öz xoşuna geri çəkilməsindən tutmuş məhkəmə çəkişmələrinə qədər gerib çıxırlar. Bu rejimin siyasəti ancaq hakimiyyəti qorunmaq baxımından olan siyasət üstünlük təşkil edir. Özü də oyun qaydalarına heç bir halda əməl etmədən rejim öz enerjisinin 50%-ni Qarabağ məsələsinə həsr etsəydi, indi torpaqlar işğal altında olmazdı. Belə Demokrat yazır, cəhənnəmdən yazdığını da yazır. Mərkəz Seçki Komissiyasından möhtəşəm binanı hökumət bəxş etdi. Həmçinin binanın açılışına gələn ölkə başçısı ilə Məzahir Pənahovun münasibətləri əla idi. MSK elə seçki qurumu kimi niyə görəsən bir dəfə də olsun müxalif liderlərlə görüşməyib, mətbuata onlarla görüşlərin təfərrüatı barədə məlumat verməyiblər. Yazır. Malik soruşur, niyə seçki qabağı vəziyyətdə süslük var? Bunda müxalifətin günahı varmı? Xalid soruşur, Anar bəy, sizcə Mərkəzi Seçki Komissiyasından heç kimin gəlməməsi MSK-nın danışmağa üzünün olmamasını göstərmirmi? Bu Xalidin.
Akif bəy buradadır ki.
Akif bəy, siz ümumiyyətlə MSK-nı təmsil edirsinizmi? Yəni MSK-da partiyanı mı təmsil edirsiniz, yoxsa MSK-nı mı təmsil edirsiniz?
Yox, təbii ki, mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüyəm və partiya mənim namizədliyimi irəli sürübsə, mən yəni hər hansı bir partiyanın hüquqi bağlılığım qanun tələbinə görə olmur. Amma eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü kimi Mərkəzi Seçki Komissiyası adından danışmaq səlahiyyətim yoxdur. Çünki Mərkəzi Seçki Komissiyasından qanun komissiyanın sədrinə həval edilir, komissiyanın adından danışmaq. Amma təbii ki, mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüyəm və Mərkəzi Seçki Komissiyasında baş verir, hansı hadisələr baş verir, onun komissiyanın üzvü kimi sahibiyyük və səlahiyyətlərim çatır ki, məsələlərə reaksiya verim. Amma o bir başqa reallığından ibarətdir ki, təbii ki, biz komissiya adından danışmaq və komissiya adından fikir ifadə etmək reallıqdan uzaqdır. Həm hüquqi nöqtəyi nəzərdən, həm də fikir, düşüncə nöqtəyi nəzərdən. Çünki mənim mövqeyimlə, qanunlara baxışımla və məsələlərə yanaşmamla komissiyanın çoxluğunun yanaşması tamam fərqlidir. Ona görə burada yəni ziddiyyət var ortalıqda və təəssüf ki, mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü kimi sizin verilişdə çıxış edə bilmərəm.
Və təəssüf ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyevdə qeybə çəkilir.
Amma məncə AKP ilə razılaşar. Yəni bu məsələ 2-3 ayda artıq tez ara-sıra mətbuatda səslənir, müxtəlif adamlar fikirlərini bildirirlər. Mən AKP ilə açıqlamalarına rast gəlmişəm bununla bağlı. Bir susqunluq var doğrudan da. Mərkəz Seçki Komissiyasının fəaliyyətində bununla bağlı bir fəaliyyətsizlik var. Yəni hiss olunur ki, Mərkəz Seçki Komissiyası tutaq ki, yenə deyirəm, bayaq söylədim, 122 saylı seçki dairəsinin elan olunması, Xankəndinin yaradılması başa düşdü ki, bu Azərbaycan milli maraqlarına cavab verirdi, halbuki qanuna zidd idi və s. və ilə xarır. Yəni biz bunu qəbul etdik. Amma tutaq ki, Şahbuzda bu dairənin olmasıdır. Başqa dairələrin 30 min olması, bir dairənin 40 min olması, 45 min olması. Bax bu məsələlərdə bir susqunluq var, məncə aydınlıq gətirilməlidir və tez bir zamanda. Çünki Mərkəzi Seçki Komissiyasında da fərqində olmalılar ki, bu məsələlər heç də sakit ötüşməyəcək. Bütün belə deyək, seçkilərlə bağlı beynəlxalq təşkilatların artıq bu məsələ diqqətindədir və artıq mənə bir neçə dəfə bununla bağlı sual verirlər. ATƏT başqa qurumun nümayəndələri ki, necə olur sizin ölkədə təbii artım baş verir? Əhalinin sayını deyirsiniz ki, 9 milyon nəfərə yaxın, 9 milyon nəfərdir. Statistikaya baxırıq tutaq ki, amma bu rəqəmlər, yəni biz bu rəqəmləri onlara təşvirində bir sualın ortaya çıxır.
Ola bilsin ki, seçicilər nə cürsə qeydiyyata düşməyiblər və gəlib özləri də qeydiyyatda olub olmadıqlarını yoxlamırlar. Yeri gəlmişkən dünən mən də seçicilər siyahısına baxmaq istədim. Amma ki, seçicilər siyahısına aça bilmədim və sonra biz Azadlıq Radiosu müraciət elədik müxtəlif şəhərlərdə, müxtəlif ölkələrdə olan adamlara və Azadlıq Radiosunun da müxbirləri bir neçə yerdən yoxladılar. Heç bir yerdən daxil olmaq mümkün deyildi. infocenter.gov.az saytına haradakı seçici siyahısı yerləşdirilib və orada seçicilərin qeydiyyatda olub olmaması yoxlanmalıdır. Bugün müraciət etmişik biz Seçki Məlumat Mərkəzinə və Seçki Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu təkmilləşdirmə işləri ilə bağlıdır. Sayt təkmilləşdirilir və tezliklə daha mükəmməl variantda olacaq. Amma ki, bu məhz indi də vaxtıdır mı buna?
Mən sizə deyim ki, yəni biz təxminən 2008-ci ildə seçici siyahlarının xüsusi metodologiya əsasında yoxlanmasını təşkil etdik. Məntəqələrdə və dairə seçki komissiyaları məlumatlar əsasında təsadüfi seçilmiş rəqəmlərlə təsadüfi ünvanlara gedildi və bizim sorğu anketiyorlarımızın apardığı müşahidələr göstərdi ki, tutaq ölkədə hansı problemlər var və qarşımıza çıxan problemlər arasında tutaq yaşlı, belə deyək, cavan şəxslərin 18 yaşı tamam olmuş, amma adları seçici siyahısına düşməmiş xeyli sayda şəxslər aşkar edildi. Eyni zamanda vəfat etmiş şəxslərin adlarının hələ də seçici siyahılarında olması faktları aşkar edildi. Ölkəni tərk etmiş 6-7 ildir artıq xaricdə yaşayan insanların belə seçici siyahılarında olması faktları aşkar edildi və bu kimi hallar var. Amma məsələ burasındadır ki, Milli Statistika Komitəsi elan edir ki, ölkədə 9 min insan ölkəni tərk edibdir və bu o deməkdir ki, bu 9 min insan adı heç də seçici siyahılarına düşməyibdir. O həmin şəxslərin də adları var. Yəni sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, yenə qeyd edirəm, bu prosesdə biraz şəffaflıq təmin olunmalıdır. Yəni qəti olaraq bilinməlidir ki, bu rəqəmlər arasında uyğunsuzluq nə ilə bağlanır. Yəni sadəcə yenə deməsəm, bizim bu məsələ ilə bağlı rəsmi bir mövqeyə ehtiyacımız var. Bir şəxs çıxsın ortaya Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən və elan etsin ki, bütün bu uyğunsuzluqlar nə ilə bağlıdır.
Və hər halda bu çox yəni ki, istənilən halda aydınlıq tələb edən məsələdir. Amma dinləyicilərin də suallarından daha çox seçkilər ümumiyyətlə lazımdırmı əhvallı suallar verirlər dinləyicilər.
Mən dinləyicilərə qeyd etmək istəyirəm ki, biz seçkilər dedikdə azad ədalətli seçkilərdən danışdıqda heç zaman düşünməməli ki, bu proses nə zamansa asan başa gələcək, ölkədə hansısa formada belə deyək, maliyyə məsrəfləri sərf olunmadan, heç bir çalışmalar baş vermədən, heç bir belə deyək, sosial paylaşma, ölkədə sosial yardımlaşma olmadan azad ədalətli seçkilər ölkədə keçiriləcək. Biz hamımız ölkədə bir mexanizm kimi işlək, mükəmməl bir seçki sisteminin olmasının tərəfdarıyıq və buna çalışırıq. Amma bu proses həm də seçkilərdən keçir, bu prosesə mütləq və mütləq töhfə vermək lazımdır. İstər seçici kimi, istər müşahidəçi kimi, istərsə də siyasi partiya kimi, yəni namizəd kimi, hər halda bu prosesə kənardan durub seyr etmək olmaz. Düzdür, demokratiya çox bahalı bir dəyərdir. Yəni, bu dəyərə sahib olmaq həm insan enerjisindən söhbət gedir, həm sosial belə deyək, resursların sərf olunmasından gedir, həm də maddi resursların sərf olunmasından gedir və seçkilər özü də bir bahalı belə deyərdim, sahədir. Yəni, bu prosesə qatılan insanlar istər namizəd olsun, istər partiyalar olsun, ciddi şəkildə maliyyə resurslar qoymalıdırlar və mən amma düşünmürəm ki, Azərbaycan dövlətinin ayırdığı maliyyə yəni büdcədən ayrılan maliyyə seçkilər üçün, demokratik seçkilər keçirmək üçün yetərlidir. Amma bu məsələdə heç də belə düşünmürəm.
Amma ki, yenə də dinləyicilərdən bir dənə də sual var idi ki, sizcə müxalifətin günahı varmı seçki qabağı vəziyyətdə süslüyün olmasında?
Bu məsələdə ola bilər haradasa biz siyasi partiyalar ümumilikdə. Yəni, mən müxalifət ümumiyyətlə deməzdim. Müxalifət dedikdə Azərbaycanda yalnız 4-5 siyasi partiya nəzərdə tutulur, amma Azərbaycanda parlamentdə təmsil olunan 70-ə yaxın qeydiyyatdan keçmiş siyasi partiya var. Yəni, partiyaların hamısından söhbət etməlidir. Siyasi partiyaları qınamaq olar haradasa ki, seçki qabağı dairələrlə bağlı, vahid namizədlərlə bağlı, siyahlarla bağlı seçkilərə bir aydan bir ay qədər vaxt qalmış bir müddətdə bir məlumatlandırma aparmayıblar. İctimaiyyət üçün açıqlamalar verilməyib ki, hansı dairədən kim namizədlər olacaq və s. və ilaxır. Yaranacaq bloklarla bağlı konkretlik yoxdur, qeyri müəyyənlik var və s. Bu kimi məsələlərdə qınama olar. Amma ölkədə mövcud siyasi süslüklə bağlı, sərbəst toplaşma azadlığının pozulması, siyasi fəaliyyət imkanlarının məhdudlaşmasından bağlı qınanılacaq bir ünvan var. O da hakimiyyətdir. Biz bildiyimiz, yəni apardığımız müşahidələr, monitorinqlər və eyni zamanda hamıya bəlli situasiya onu göstərir ki, bu gün Azərbaycanda siyasi fəaliyyət imkanları, azad sözə üçün yaradılmış müstəvi xeyri dərəcədə məhdudlaşdırıcıdır və bu seçkilərə birbaşa təsir edən amillər sırasındadır. Yəni, mən şəxsən elə düşünürəm ki, mən bu məsələyə bir qədər beynəlxalq standartlar kontekstindən yanaşıb bildirmək istərim ki, nə qədər ki, Azərbaycanda alternativ fikrə görə təqiblərə məruz qalan insanlar var. Nə qədər ki, həbsxanada jurnalistlər var, bloqerlər var, nə qədər ki, bu ölkədə siyasi məhbuslar var, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmur, o azad və ədalətli seçkilərə biz ölkə olaraq hazırıq demək, bu sadəcə diletantlıqdan başqa bir şey deyildir. Yəni, demokratik seçki mühiti olmadan demokratik seçkiləri gözləmək bunun özü bir absurddur.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. 050-744-10-17 SMS xəttimizdə Anar müəllim salam yazır Kamil. Sizcə AXCP və müsavatın birləşməsi olacaqsa bu siyasi proseslərə necə təsir edəcək?
Əgər Azərbaycanda 7 noyabr 2010-cu ilin parlament seçkiləri demokratik keçirilməsə, bu siyasi partiyaların birləşməsi ilin hadisəsi olacaq. Siyasi hadisəsi. Yəni, mən belə düşünürəm. Çünki bu, çoxdan da Azərbaycan siyasəti belə ciddi siyasi hadisələr, belə olaylar yaşamır. Təbii ki, iki partiyanın birləşməsi, yəni qeyd etdiyim kimi bir qədər də məsələlərə obrazı yanaşsam. 7 noyabr parlament seçkiləri demokratik keçirilməsə, bu partiyaların birləşməsi ilin hadisəsi olacaq. Çünki biz illərdir gözləyirik ki, bizim ölkəmizdə 2005-ci ildən bu günə, yəni başlayan siyasi böhran nəticəsində müəyyən siyasi olaylar yaşanacaq, yeni qüvvələr ortaya çıxacaq, amma çox təəssüf ki, bu baş vermədi. Yəni, ya yeni qüvvələr ortaya çıxa bildi, ya yeni siyasi qruplar meydana gələ bildi, siyasi partiyalar arasında təmərküzləşmə prosesi getmədi. İndi əgər bu 5 ildən sonra bu iki siyasi partiya belə bir addım atıb, belə bir qərara gələ bilərlərsə, məncə bu başqa siyasi partiyalarla təsir edə bilər. Çünki Bugün tutaq ki, hakim siyasi partiyanın belə yaxınlığında olan peş siyasi partiyalar var. Onlar oturduqda, durduqda tutaq ki, yapı mövqeyini dəstəklər, müdafiə edirlər. Amma biz baxırıq ki, Yeni Azərbaycan partiyasının irəli sürdüyü deputatlığa namizədlər siyasında həmin partiyaların nümayəndələri yoxdur. Yaxşı olar ki, bu partiyalarda artıq fikirləşirlər ki, nə vaxta qədər hakim siyasi partiyanın yedəyinə gedəcəklər, başqa bir partiya kimi formalaşmayacaqlar. Eyni zamanda müxalif siyasətdə olan başqa siyasi partiyalar var ki, onların birləşməsi, təmərküzləşməsi, harasa seçici maraqlarının, seçici istəklərinin daha da konkretləşməsi baxımından məncə uğurlu olardı. Mən düşünürəm ki, belə hallar, belə hadisələr ölkə üçün siyasi mənzərəni daha da aydınlata bilər.
Və qeyd edim ki, Azadlıq Radiosu daha öncə də bu Naxçıvan və Abşeron seçki dairələrinin fərqi ilə bağlı məsələyə toxunub və Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev uyğunsuzluğu Naxçıvanın blokadada olması ilə izah edib. Sitat gətirirəm, Naxçıvan anklav olduğundan orada vəziyyət bir qədər fərqlidir. Yəni, Naxçıvanın Azərbaycanla sərhəddə olmadığından hər hansısa başqa rayonla bölgə aparmaq mümkün deyil, deyib Azər Sarıyev, amma belə olan yerdə açıq sual qalır ki, 7 dairənin sayını azaltmaq necə olardı? Çünki 7 dairədən 4-ündə seçicilərin sayı daha azdır.
Bəy, mən bu məsələ ilə razı deyiləm. Ola bilsin ki, bu açıqlama bizim diqqətimizdən qaçıbdır. Amma anklavla bağlamaq məncə düzgün deyildi. Çünki Naxçıvanda 7 seçki dairəsi var. Onlardan da biri Naxçıvan şəhər seçki dairəsidir. Həmin şəhər seçki dairəsindən məhz birləşdirmək və onun arasında bölmək, bölgə aparmaq olardı. Yəni Şərur sədrək o seçki dairəsinə də vermək olardı. Yəni məncə süni olaraq bir dairə yaratmaq 6 dairə əvəzinə Naxçıvanda yersizdir.
Amma ki yəni həmin reportajı yenə də mən diqqətə çatdırıram. Reportajda verilən rəyləri millət vəkili Zahid Oruc deyib ki, bu uyğunsuzluq siyasi səbəblərlə bağlı deyil. Çünki Naxçıvanda olan vəziyyət Lənkəranda da rast gəlinir. Lənkəran Astara seçki dairəsində seçicilərin sayı təxminən 27 mindir.
30 mindir. İndi hazırda 30 mindir.
Hal-hazırda 30 mindir. Yəni orada da nisbətən açılır. Amma 30 sayı 30 min olan dairələrin sayı çoxdur.
Çoxdur.
Yəni,
6-7 seçki dairələsi var ki, hal-hazırda 30 min civarında. 31 min, 32 min belə dəyişir seçki dairələr. Mən deyim ki, bu məsələyə yenə edirəm. Bayağında Akif Bey bununla bağlı öz narazılığını da bildirdi. Yəni, bizim də bir narazılığımız var ki, adı seçilən komissiya ki var, 5 ildən bir yəni bu məsələlərə baxmalıdır. Həmin komissiya sadəcə olaraq fəaliyyətsizdir. Baxmaq lazımdır ki, 125 seçki dairəsindən vəziyyət necədir?
Akif Bey, siz o komissiyada təmsil olunmursunuz, mən anladığım da.
Xeyr, komissiyada təmsil olunmuram. Ümumiyyətlə, komissiya üzvləri orada təmsilçilik qaydası yoxdur. Orada dövlətin müxtəlif strukturlarından təmsilçiliyi var və Mərkəzi Seçki Komissiyasından sədr müavini təmsil edir və ümumiyyətlə o komissiya o rəhbəri edir. Və sadəcə orada tələb ondan ibarətdir ki, o komissiyanın 1/3 dövlət qulluğunda ola bilər, qalanları dövlət qulluğunda ola bilməz. İcazə verirsiniz, digər məsələlərə də fikirlərimi, münasibətimi bildirədim. Əvvəla, vətəndaşlara mövqeyi nöqtəyi nəzərdən. Mən hesab edirəm ki, demokratiya sadəcə bir hadisə deyil və o nöqtəyi nəzərdən də bir hadisə ilə seçkin demokratik keçirilməməyi, yəni keçirilib də sevinmək və ya keçirilib də üzülmək anlayışından biz çıxmalıyıq kənara və hesab edirəm, buna bir proses kimi baxmalıyıq və hər bir vətəndaş da ona konstitusiyadan verilən hüquqla yanaşı, eyni zamanda özünün bir vəzifə borcu bilməlidir ki, cəmiyyətdə gedən proseslərdə iştirak etməlidir və seçkidə baş verən saxtakarlığa vətəndaş öz münasibətini bildirməlidir. Hakimiyyətin qəsb olunmasına konstitusiya imkan verir ki, vətəndaş hətta zorakı yollan olsa belə ona münasibətini göstərə bilər. Sırf yəni konstitusiyanın normalarını qorumaq nöqteyi nəzərdən. Yəni bu tərtibdən yanaşsaq, vətəndaşlarımız da məsələlərə məndən uzaq olsun deyə bu məntiqlə yanaşıb, mənə ziyan dəyməsin, məndən uzaq olsun deyə anlayışla yanaşmamalıdır. Yəni hər bir, necə ki, toyuğunu uğrayan vətəndaş toyuğun dalınca, hətta müxtəlif strukturlara qədər, instansiyalara qədər gedirsə, kətdən şəhərə, hətta paytaxta qədər gəlirsə müxtəlif məhkəmə çəkişmələrinə qədər, onun səsinin uğranmasına da toyuğun uğranması qədər qiymətli baxmalıdır. Çünki onun həyatının 5 illik həyatını müəyyənləşdirir və yaxud da çevrəklərinin gələcəyini
müəyyənləşdirir.
Digər nöqtə nəzərdən səslərinə, yəni komissiyalarla bağlı olan məsələləri doğrudan da burada deyək ki, Naxçıvanla bağlı argumentləri tutaq ki, qəbul etdik. Təbii ki, o da qanuna ziddir. Tutaq ki, qəbul etdik. Bəs siz də ifadə etdiniz ki, Millerişlə bağlı olan məsələ, Lənkəranla bağlı olan məsələ, tutaq ki, Qaxla bağlı olan məsələ, Biləsuvarla bağlı olan məsələ, niyə anormallıqlar var? Yəni, burada aspirantlar şəraitindən getmək istəyir. Yox, əgər rayondan köçmədən gedirsə, tutaq ki, ifadə edilə, siz də qeyd etdiyiniz kimi, 1 milyon yarım ölkə arasında yaşamırsa, yəni, bu açıq ifadə olunsun ki, bu həqiqətən də bu qədər rəqəmdən vətəndaş yaşamır. Eyni zamanda o ifadə olunmalıdır ki, əgər bu köçmə varsa, bu qaxda da baş verməlidir, Lənkəranda da baş verməlidir, tutaq ki, Tərtəzdə də baş verməlidir. Bu, yəni köçmə hər yerdə var. Niyə bir ərazidə köçmə baş verir, digər ərazidə köçmə baş verir? Yəni, bütün bu anlayışlar, bu məsələlər onu göstərir ki, burada hər hansı bir qanun pozu, qanunun tələbindən və yaxud da real coğrafi vəziyyətdən söhbət getmir. Söhbət şəxsi maraqlardan gedir. Eyni zamanda daha çox analiz aparılanda görsənir ki, harada siyasi aktivlik daha çox yüksəkdir, orada dairələrə sayı məhdudlaşdırılıb, harada siyasi aktivlik aşağıda orada daha çox dairələrə imkan verilib. Yəni, bu ona şərait yazdırır ki, həmin ərazidə silah daha çox kontrol etmək olsun. Daha çox şəhər mərkəzlərində və yaxud da daha çox rayon mərkəzlərində ki, hansı ki təcrübə göstərib ki, yəni ötən illərin parlament və yaxud da prezident seçkiləri göstərib ki, orada siyasi aktivlik yüksəkdir və alternativ düşüncəyə və mübarizə aparan insanlar daha çox müqavimət göstərir. O ərazilərdə bu məsələlər tənzimlənib. Və eyni zamanda da bayaq da qeyd etdiyim kimi şəxsi nöqtəyi nəzərdən ki, hansı rayon ərazisinə daha çox yer verilsin, hansı rayon ərazisinə daha az yer verilsin. Və burada Anar bəyinə qeyd etdi kimi setçi siyahlarla bağlı ciddi pozuntuların kökündə dayanan əsas səbəblərdən biri bundan ibarət ki, cəzasızlıq mühiti var. Biliriz ki, məcəllənin tələbinə görə, o setçi siyahlarında baş verən saxtakarlıqlara görə o yanlış verilən məlumatlara görə cinayət məcəlləsindən məsuliyyət daşınır. İstər icra strukturları və ya da bələdiyyə strukturları olsun, istərsə də komissiya üzvləri, hansılar ki dəqiqləşdirmə aparıb, onlar olsun. Bugünə qədər hər hansı bir pozuntusun baş verməsi haqqında hər hansı bir hadisə baş verməyib və yaxud da ki, hər hansı bir səhv olan məsələlərin araşdırılıb da onun cəzası verildiyi deyə belə bir anlayış yox. Yəni, nə komissiya üzvləri kimi mənə məlumat var, mənimdə belə bir məlumat var, nə mətbuatdan belə bir şeyi mən rast gəlməmişim. Yəni, bu onu göstərir ki, cəzasızlıq mühiti var və ümumiyyətlə, məntəqələrə də bununla şərait yaradılır ki, məntəqələr dəqiqləşdirmə aparmasın və işlərini də ciddi həyata keçirməsinlər. Xatırınızda isə ötən il yadımda deyil, qeyri-hökumət təşkilatı vardı. Belə bir səfədən isə Fəriz bəyin bir təşkilatı idi. O belə bir monitoring aparmışdı, seçki siyahların dəqiqləşdirilməsindən bağlı, məntəqələrin nə dərəcədə işləməsindən bağlı. Məlum oldu ki, praktika, yəni nəticə onu göstərir ki, o monitoringin nəticəsi məntəqələrin əksəriyyəti ümumiyyətlə bu işin məşğul olduğunu ifadə etmir. Hətta onlar bəziləri açıq ifadə edir ki, biz bilmirik nə ilə məşğul olmalıyıq.
Mən yeri gəlmişkən artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının Seçki Məlumat Mərkəzinin saytı açılır və seçicilərin sayı ilə bağlı məlumatı burada görə bilərik elə biz səhifədə və yeri gəlmişkən 2005-ci il prezidenti parlament seçkiləri üzrə bu seçicilərin sayına və nəticələrə baxırıq. Sayı 30 mindən aşağı olan iki dairə var. Biri Şahbuz Babək, deməli 5 saylı Şahbuz Babək seçki dairəsidir. 26.931 seçici ilə, yəni təqribən 27.000 seçici ilə Siyavuş Novruzov onları təmsil edir və Qüdrət Həsənquliyevin təmsil etdiyi Ağdam Göranboy Ağdam Tərtər seçki dairəsidir. 29.987, yəni təqribən 30.000 seçicini təmsil edir. Digərlərində 30.000-dən yuxarıdır daha çox, yəni əlbəttə ki, Xankəndi seçki dairəsi istisna olmaqla və Naxçıvandakı seçki dairələrinə gəlincə 7 seçki dairəsindən yalnız birində 40.000-dən yuxarıdır seçicilərin sayı, qalanlarında isə 31.000, 32.000 belə 35.000
38.000-ə qədər elə bilərlər, yəni onları.
Yəni var. Yəni istənilən halda orada bölüşdürmə imkanı
var olar.
Bölüşdürmə imkanları bəlkə də mümkündür. Bəlkə də mümkündür və bu orada olan vəziyyətdir. Yəni sadəcə bu daha az seçicini kimin təmsil etdiyi ilə bağlı bəlkə məlumat maraqlı gələr dinləyicilərə deyə bunları xatırlatdım. Söhbət Siyavuş Novruzovdan və Qüdrət Həsənquliyevdən gedir. Və doktor Bəhruz adlı dinləyici yazır, mənim bildiyimə görə ölkə ərazisində 125 yox 150 olmalıdır dairələrin sayı, bilmirəm nəyə əsasən deyir. Bu seçkiləri necə görür Anar Məhmədli deyə sual verir İsmail. Parlamentin real tərkibi dəyişəcək yoxsa simalar dəyişəcək mi, yoxsa mahiyyət eyni qalacaq deyə sual var. Tünzalə soruşur ki, siz hakimiyyətin ədalətli seçki keçirmək iradəsini necə qiymətləndirirsiniz? Məncə bu suala cavab verildi. MSK seçicilərin sayını gizlətmək istəmir ki, sizcə? Çünki Statistika Komitəsinin rəqəmləri ilə üst-üstə düşmür imzasız dinləyici deyir. Və və başqa dinləyicilər bizim Gədəbəy rayonunda isə az çox səs verilən bülleten yığılan yeşiklər hətta seçkidən bir ay sonra da məntəqədən aparılmır yazır Mehman adlı dinləyici. Deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyasında artıq əvvəlcədən hazırlanmış yeşiklər olur və o yeşiklərdən də hakim və ya yaratmaz partiyanın namizədləri çıxır. Bu da dinləyicinin fikridir. Zakir isə yazır ki, salam Azadlıq Radiosu, mən Seçki Komissiyasının na deməyə söz tapmamağınıza mətəl qaldım. Ən azı analoqu olmayan inkişafdan dəm vura bilərdilər. Bu həm də özlərinin karyerası baxımından sərfəlidir. Yəni, Zakir adlı dinləyici maraqlanır ki, nəcəb, seçicilərin sayında inkişaf yoxdur.
Məncə, bizim yəni, bütün mesajlarda görünür ki, ismarızlarda narazılıq və narahatlıq var. Eyni zaman insanlar artıq fərqindədirlər ki, Azərbaycanda seçki sistemi nə dərəcədə bərbat bir vəziyyətdədir. Amma bütün bunlara rəğmən bizim ölkədə azad və ədalətli seçkilərə nə vaxtsa keçiriləcəyinə ümidimizi itirməmiz məncə düzgün olmazdı. Çünki bütün hallarda bu tendensiya var və bizim yolumuz azad və ədalətli sistemi orada seçkilərdən keçir. Sadəcə bu prosesdə həddindən artıq çox çalışmaq lazımdır.
Bax, elə bu məsələ ilə bağlı Aslan Aslanov adlı dinləyici yazır. Əgər bir ölkədəki müxalifət tam sıradan çıxarılıb, müstəqil təbliğat üçün efir imkanı yoxdursa, seçki komissiyaları tam yapın nəzarətindədirsə və nəhayət xalqın olan qalan inamını 20 ilin gözəlçə müxalifətçiyi bu və deyə digər şəkildə daşdan daşa çırpıbsa, o zaman görəsən Anar Məmmədli enerjisini nə üçün boş-boş şeylərə sərf edir?
Mən enerjimi boş-boş yerlərə sərf etmirəm. Yəni, yenə deyirəm, başqa bir alternativimiz yoxdur axı bizim. İnsanlar o zaman seçki keçirməyə qərar verdilər ki, insanlar zorakı yollarla hakimiyyəti dəyişməkdən imtina etdilər. Seçkilər dinc yolla insan iradəsi nəticəsində hakimiyyətlərin formalaşmasının özündə ehtiva edir. Tamam, siyasi partiyalar zəif və ya güclü ola bilər. Onun əvəzinə yeniləri yaranmalıdır. Siyasətdə çalışan insanlar zəif və ya güclü ola bilər. Bacarıqsız ola bilərlər. Onun əvəzinə yeniləri gəlməlidir. Seçki administrasiyası zəif ola bilər, yaratmaz fəaliyyətlə məşğul ola bilər, onun fəaliyyəti üzərində nəzarət olmalıdır. Yəni, bizim kimi insanların da olması, tutaq medianın, qeyhidlər, ondan ötəri lazımdır ki, bu günlərim Azərbaycanda seçki siyahlarından bağlı, seçki idarələrindən bağlı ciddi bir problemin olduğunu ortaya qoyduq. Və biz bunu elə səviyyədə ortaya qoyduq ki, mən deyəlim ki, heç beynəlxalq təşkilatlar belə indiyə qədər bu məsələdə ciddi şəkildə başa çata bilmirlər. Biz buna bir hardasa aydınlıq gətirə bildik və xeyli suallar ortaya çıxdı. Mən güman edirəm ki, yaxın günlər ərzində Mərkəz Seçki Komissiyası ən azından bu suallara aydınlıq gətirəcək. Yəni, bu bizim, belə deyərdim, bu və cüzi də olsa seçki qarşıdakı parlament seçkilərinə bir töhfəmiz sayıla bilər. İnsanların pesimist olmağa dəvət, yəni daha çox optimist olmağa dəvət edərdim. Problemlər varsa söyləndi, tutaq ki, hansısa bölgədə, seçki məntəqəsində düzgün sayılmır seçkilərin sayıları, bülletenlər saxlanılır orada bir neçə gün. Bununla bağlı qanunun verdiyi imkanlarla belə deyək, şikayətlərlə çıxış etmək olar. Bu məsələləri ən azından geri hökumət təşkilatlarına, siyasi partiyalara çalışmaq olar. Bilirsiniz, bizim insanlarımız siyasi partiyalar da bəyənmirlər bəzən, medianı da bəyənmirlər, ictimai təşkilatları da bəyənmirlər, amma özləri də tək başına arizə heç bir belə deyək, yalnız seçici olmaqla kifayətlənirlər. Yəni, başa düşmək lazım ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə seçici olmaq azdır. Seçici olmaq yetmir azad və demokratik seçki keçirmək üçün. Baxağın Qırğızistan təcrübəsinə, baxağın Gürcüstan təcrübəsinə, Ukrayna təcrübəsinə. İnsanlar mən yüzlərlə belə deyək, misallar çəkə bilərəm ki, insanlar səs verdikdən sonra səs verdikləri seçki məntəqəsini tərk etmirdilər və həmin məntəqədə səs verməyin nəticələri nə ilə bitəcəyini, qanun pozuntuları baş verəcəyi halda bundan bağlı hansı addımlar atacağını məntəqənin qarşısında müzakirə edirlər. Və bizim bəzi siyasətçilərin bəyənmədiyi bu Qırğızistanda baş verirdi. Yəni, Qırğızistanda belə insanlar seçki məntəqəsini... Yəni, mən şəxsən Azərbaycanda indiyə qədər neçə illərdə seçkini müşahidə edəm, rastlaşmamışam o hadisə ilə ki, seçki başa çatdıqdan sonra seçicilər məntəqənin qarşısını tərk etmirlər və məntəqənin qarşısında protokolun elan olunmasını gözləyirlər.
Yəni ki, iradlar təkcə seçki monitoringi ilə məşğul olanlara yox, həm də seçicilərin özlərinə olmalıdır, deyir Anar Məmmədli. Təəssüf ki, çox az vaxtımız qalır. Yarım dəqiqə ərzində yekunlaşdırmaq istəyirsiniz Akif bəy dediklərinizi.
Mən də təbii ki, Deyanar bəyin dediklərinə qoşuluram və bir fikri qısa olanı ifadə etmək istəyirəm ki, dərlərin dərkləşməsi məsələsi, yəni yaxın gündəmdədir, təkcə Sabirabadla bağlı digər ərazilərdə. Amma mən də o məlumata görə bu dərkləşmələr daha çox texniki xarakter daşıyacaq və ciddi problemlərin aradan qaldırması istiqamətində hər hansı bir dönüş yaradacağını güman etmirəm və belə bir təklifin hazırlanmağını da gözləmirəm. Bəzi olaraq həm ictimaiyyət nümayəndələri, həm görüşmək təşkilatı, həm də mətbuat nümayəndələrlə təvəqqəm ondan ibarət ki, bu məsələlər yaxın günlərdə gündəmə gələcək və bu məsələlərin ictimailəşməsində, gündəmə gətirilməsində diqqətli olsunlar.
Təşəkkür edirəm Akif bəy və əziz dinləyicilər. Növbəti saatda qonağımız Eldar Namazov olacaq və biz ziyalıların prezidentə məktubunu müzakirə edəcəyik. Bizimlə qalın.